Eny ary, ankafaliana hatrandray no iarahana amintsika namana tsy tabaka mpanjoy ny Radio Don Bosco aza misaraka aminay fa mahafinaritra dia mahafinaritra ny fiarahana avy niaraka tamin'ny namana Tsilavo. Tsilavona isika teo dia masoivo ny fandaharana narahana fa androany kosa izao tsika dia eto amin'ny fandaharana eva fibiazana miaina sy mitia araka ny fampidirana tamin'ny feokerakely teo. Brino Rakotomalalatrano no teknisianina miaraka amintsika eto amin'ny fandaharana miaraka amin'ny vahiny fandaharana eva androany dia ny voalohatenay manolotra ny arahaba ho mampirarintsoa antsika mpanjoy tsy tapaka ny Radio Don Bosco ary mpanaraka hatrany ihany koa ny fandaharana eva fibiazana miaina somity arahantsika isaky ny alakamisy amin'ny ora mahazatra toy izao. Manana ora iray betsika ifampizarazara ifampidinidinika iresadresaka ny masoso ny mahafinaritra eto amin'ny fandaharana eva izay dia izay indrindra no ampatsahivana hatrany ny lohahevitra ifampizarana amintsika mandritra ny taona eto dia ampatsahivana hatrany
le miarahabantsika amin'ny ty fandaharana evaty
eto akaiketo ihany koa sosony mahafinaritra araka ny tenenina teo manana ora iray be zao tsika ifampitafatafa ifampidinidinika eto afaka miditra mivantana maneho hevitra amin'ny alalan'izay lohahevitra izay tsika ireto ny laharana fahanao miditra mivantana 0266 443 90 na ny 0266 442 09. Ny SMS kosa dia ny 0330 8 850 02 dia mialohany tena hoe ifampizarantsika ke fap din din kam loa hevitra loa dia araka ny mazatra sitsika fiokirakeny fohifohy ary ifampizara hiditra avy hatrany amin'ny fifampizarantsika ny fihavanana malagasy sy ny zava-misy ara-piarahamonina ankehitriny araka ny nampidirina teo am-piandohana teo izay no lohahevitra ifampizarantsika eto miaraka amin'ireto vahiny reto Mompera Cyprien sy Fidèle dia izay indrindra no andeha anomboantsika satria resaka ny fihavanana isika tsara mpahafantatsika ny mpiaino ihany aloha izany famaritana ny atao hoe fihavanana malagasy zany izay manana ny toerany manokana tokoa eo anivan'ny fiarahamonina misy atsika dao aromenantsika ny fifampizarana.
Ia misaotra mamerina ny fisaorana hatrany njara ny fihavanana zany moa dia hoe zavatra manokana ho antsika malagasy io rehefa tena jerena ny fototeny dia havana ny havana zay a dia hoe olona akaiky na ary amin'ny lafiny araka ny ra zany ohatra ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia mpiavana zay ny mpiraitapo koa mpiavana zay fa tsy voafetran'izay raha zay ihany ny mahatonga ny mpiavana fa ny mpiraitanana koa afaka miavana mametraka hoe fihavanana ny olona mpiara-miasa zany hoe tsy azo ferana amin'ny famaritana tokana ilay fihavanana fa ny hoe fomba iray iainana ny fiarahamonina ny fihavanana ka zavatra aorina ilay izy zany raha ny marina raha amin'ny lafiny ataontsika hoe fiarahamonina fandinihana ny fiainam-piarahamonina sy fiainan'ny olombelona dia hoe tsy ao anatin'ilay ataontsika hoe voajanahary ny fihavanana na hoe inefa ao anatin'ilay atao hoe acquis zany hoe zavatra aorina miangy amin'ny fiaraha-miaina dia miditra amin'ny fiarahamonina ary entika iray iainana ny fiarahamonina ny fihavanana inga maritako azy mety anapy
Fidèle mananambara
zay Mompera zay zao tena hoe approche socio-anthropologique zany hoe eo amin'ilay resaka olombelona mihitsy ny nanaovana an'ilay famaritana amin'ny fihavanana fomba fijery hafa ihany koa mba angamba namananjara hoe fomba fijery raha toekarena ny jerena an'ilay fihavanana
sady sehatra misy anao mihitsiny zay
dia izy io zany dia raha dika tsotsotra amin'ny teny malagasy zany dia hoe kasinga anankiray a composante entina mandamo ny famokarana ny fitsinjarana ny vokatra, ny fanaovana ny fifanakalozana amin'ny fiarahamonina. Izany hoe raha ho antsika malagasy zao dia paramètre anankiray a tondro eo amin'ilay fiarahamonina. Fa izay fifampitokisana izay zava-dehibe ao anaty fiariana. De amin'izay fotoana izay izany no azo lazaintsika hoe singa anankiray ao anatin'le fifandraisana sy fanaovana fifaneraserana ao anaty famokarana eo amin'ny fiarahamonina zany le hoe fihavanana zany. Zay zany raha miteny teny vahiny moa izy de hoe ekonomika.
Misokatra amin'ny sehatra maro ny famaritana ny fihavanana arak'izay ary de manaraka izy a somary hoe le hoe fiaraha-miaina, fiaraha-monina, zavatra ny volena ary fihavanana mampifamatotra antsika malagasy le izy a izay lanjany izay a amin'ny tontolo mpiaraha-monina misy antsika ankehitriny.
Sika telo mianaka zay zay zany le fomba famaritany gasy ny atao hoe fihavanana zany fifandraisana miainga avy amin'ilay fotona de tsy rairaharya de araky nylazaintsika teo hoe tsy voatery rairaha ihany ny rairaha ihany a no afaka hiteny hoe ny rairaha zay moa de hoe zanak'olona ao anaty fianakaviana anankiray a fa tsy izao mpiara-miasa teneto rahalahy ary namana fidèle tene namana tsy mifanalavitra amin'le fihavanana havana zay namana sy fihavanana sika zany namana mety vo mety zany amin'le fihavanana foana fa mifaninana amin'le fihavanana
zay indrindra
ka lasa
mamotika
lasa salamine mandefitra indray le fihavanana ary efa tsinjony taolona io tsy mitaolo taloha be tany rehefa miteny mitaolo hoe aleo rangaha verintsika alakalam-bola zay verintsika alakalam-pihavanana dikan'izay mifaninana amin'ny fihavanana lay vola mety animba azy io de io le resaka ataotsika eo tekaraina hoe inona ny tokony ibaiko an'le fifandraisana atao tanjona vola bebe kokoa amin'ny alalan'ny hetra
resaka toekaren'izay ho sika hoe ka nanamboatra vovo sika ohatra tsotsotra izay eo amin'ny fiainam-pirenena ray manontolo mihitsy indray le endrika ifandraisany amin'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana misy atsika izao zany a raha ho raisintsika no hoe zava-misy amin'izao moa anatina document anankiray a ny anaran'le document hoe DSS de statut societatis amin'izao fotoan'izao misy an'izay eso zay ny farany amin'izao fotoan'izao a fanambaranao fa misy an'le fenomena ny 3P populisme, polarisation, post vérité. Ny zavatra misy zany de hoe zavatoko populisme zany da dika tsotsotra de hoe zay zavatra mafalifaly sy
azahoana
ny fonny olona
hitaritanany
zay
manodidina
tsika hitatsika moa rehefa fifidianana zany hitatsika tsara hoe aiza no be mpanatrika amin'ny propagande ny polarisation indray any le fitsitokotokoana fizarana avisavanana nareo sahay a ny atsimisy avaratra sy ny sisy ary le poste vérité indray zany de amina fotoana hoe tsy fantatra tona hoe aizany marina fa de hoe mipetraka hoe zay teneniny anina ve zany sisa marina na de efa iaraha malala hoe tsy izay marina mihitsy zany teneny mopery zany de aiza ho aiza ny fihavanana ao anatin'izay zavatra zay io fihavanana io nefa ny mahavita mametraka tontolo io a hahafahana miary tsara iarahantsika malala fa rehefa tonga ara ny bailleur de fonds rehefa mpiasa vola eto de tsy maintsy mila an'izay a atmosphère de business zay izy milamina ve ao raha fomba firesaky sika malagasy manao anao filaminanao tafitra anata zany fandrepahalemina fa indrindra fifampitokisany eo amin'ny fifanajana ny teny nomena na teny ambava na teny voazao rakitra taratasy ao anatin'izay zany de hoe ahoana ny ahafana mametraka an'io fihavanana io mba hisy tombony ho an'le olombelona araky nambaramopera teo so de ho lasa tanjona ampiasana amina zavatra hafa le fihavanana lasa iarahantsika malala nambarako teo hoe tambazotra ara-piarahamonina réseau ka lasa mefarany amina hoe satria mpihavana de na de zavatra tsy mety arany sy tsy rariny de lasa mifampiaro mifanavitra amin'ny satria mampiavana nefa ny zavatra hafa mihitsy ny konsepta ny tondrana le fiavanana amin'ny resaka ratoekarena de ohatra izay sisay zany le izy hoe izay aloha ny zavatra ifandraisany amin'ny fiavanana amin'ny fiarahamonina le iainantsika amin'izao
misy koa fa le fiavanana nge sotoavina sotoavina zany hoe solo izy otoavina dikan'izay zany a manitona manitona le izy zany hoe tena tiana ho azo tia soa toavina hoe tiana ho azo le izy tia fihavanana fesika raketrina kely amin'le ohatra ny raisika te le bolana fitentsika aloha verintsika alakalambola sy verintsika alakalam-piavanana zany hoe ambony kokoa zany fihavanana azampandeferina kely le vola raha ohatra ka iny mampiady na hoe atao fitaovana le fihavanana asona vola de inao ambadika zay mifanambaka misy tsirary misy zavatra tsy milamino ka rehefa ny olona tsy miaina anaty tsy fahamarinana sy ny tsirariny a sarotra ny havana de miverina amin'le poste verité te hoe langy ave ny fiavanantsika andrenantsika ny fiavanantsika eto amity ohatra eto amitsika eto a le fiavanana aorina ao sisika sady sotoavina le izy no aorina fa aorina amin'ny tokony hoe zavatra fahamarinana mitoekarena lazay ny fidela teo a hoe fiarahamonina zany takina handohetra tonga de raisika le lalana ragafa io ny mampimenomenona
visinoarona avao vakina teo amin'ny masefonisy
de nandeha tômôbila tsika tsy hoe nandeha rano iny na nandeha rivotra fa tsy maintsy ny fidianana inona moa
solika
de amin'iny solika isaky ny vidi tsika tsy maintsy misy apahany voliny a tsy efa fatatsika rehetrarehetra zany raha fitombon'ny tômôbila reto Antananarivo fotsiny na era Madagasikara tena hoe volabe no alain'ny fanjakana entina ikarakarana ny lalana famakaiza misy fahamarinana sao sa misy tsy fahamarinana makaiza lay le vola mba contribution contribuable makaiza raha io ny etany lalatsika eto tsy misy zavatra tsy marina ao ry mpitondra fanjakana sy manam-pahefana misy zavatra tsy rariny io raha io mamenatra ny tsika moa salony hoe zahatra asy ve de miaimina mandefitra noho ny fihavanana de aloha rangamba io ny fidintsika eo ka de zay tiany atao fa de io ny voafitsy tsy izay ny fidianana amizareo fa hoe ampiasan'lay fahefany entina nasoavana ny soiombonana anisan'ny soiombonana indrindra atao fiangonana katolika tena amin'ny doctrine sociale de l'église any antsena anisan'ny fotokevi dehibe ny hoe raha manana fahefana anao ampiasao amin'ny soimbonana mivavaka mandritra nyity volana o ty de manamafy an'izay arentsika mbavaka ny mpitondratsika mba tena ho tonga saina amin'izay hoe entiny hanasoavana ny soimbona noho ny fitiavana ny fihavanana misy a fihavanana mifandraisan'ny mpitondra sy ny entina rafa ny politika moa zay fa misy fiatraikany eny mitoekarena ndrefa tsy miavana tsara ny mpitondra sy entina mivadika ary amin'ny tsirariny le de rehefa misy tsirariny andiotsika fa
zay ndrindra
mora mikorotana
ia tsika moa efa miresaka zava tontolo ankehitriny be any efa misy ohatra noraisina maromaro teo fa tiako hidirana lalindalina kely hoe raha zavatra misy ainan'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny tena enyanivin'ny fiarahamonina eny misy ny herisetra maro isan-karazany tsy fandriam-pahalemana mandrandriranatsy ny vahoaka malagasy ny ankamaroany indrindra ny any amin'ny tontolo ambany vohitrany a isika tamin'ny fandarana iva te andray ohatra kely lalindalina ao anatin'izay hoe tena very ve izany azotsika ambara amin'izay ve ilay kolotsaina ilay soatoavina hoe fihavanana mahamalagasy ny malagasy mihitsy raha zay zava-misy ankehitriny zay no hodiniatsika lalindalina ye miresaka fihavanana tsika tsy afa miala amin'izany nyresaka fandehampahalemana sy ny sisa amin'izao fotoana izao moa de anaty fikaroana ny centre aropy Madagasikara makasika ny resaka fandraisana tanana ireo a lasibatry ny herisetra zany vehivavy sy ny ankizy de rehefa mijery karazana hoe asa zay vita tany aloha zany de hita fa ilay fihavanana lasa ampiasaina rehefa raha ohatra zany nisy nanao herisetra le vehivavy a
De sarotsaroma ao anatiny le fihavanana sao de manimba fihavanana le izy. Mankasika ny olombelona mihitsy izany zavatra any amin'ny maha
olombelona. Ie. Olona ao an-tokantrano ohatra izany manambady inona moa izany nisaraka tamin'ny ray le ramatoa de manambady olona hafa de mananjanaka zazavavy de le ray kely izany ny tena de lasa misy herisetra ataon'le ray kely amin'nyle zazavavy de no ny fihavanana
de tsy avoaka na ajanona le izy na sarotsaroma
faramanina problema sahala am'izany nareo na izy eny fa nandray niteraka raha sanatry ny vava ny insesta ony fa za de mety fosy possible zany de tokony iteny misantrarovy de manampy ny olona amin'le famahana ny olona de fihavanana verina amin'le fihavanana hoe fihavanana azo raisina o fiarovana amin'le hoe herisetra mialoha zany miram-piavana tokony hoe tsy de isy herisetra loatra raha mametraka tsara ny hoe fihavanana fihavanana koa azo ampiasaina hamahana olana noho ny fihavanana andao sika ifampiresaka ifampiavana ary aorinany herisetra koa hoe araky ny lazaintsika teny an-dalana ndre rehefa nandeha ty hoe misy le hoe komite fampiavana pirenena teto amintsika teto
aizaoaizainany vokany
vita ve ny miavana ve tsika rehetra zao fa hoe aorinan'le nykorotana de mety hipotra indray le fihavanana ndao tsika hiavana sinama ka misy dingana telo zany ahafahatsika mampiasa an'le fihavanana mialohan'ny fitsonjovana ny zavatra mety hitranga dia apetraka aloha hoe ndao aloha hiavana sika ny olana tsy ny fiarahamonina takanjea fosy matetika olazaiky zay hoe vao tsy alandro tsikasokasoka tota tsy alandro ombromo amin'ny alalan'ny fihavanana koa ny tediavana vahaolana hoe inona zany metimety kokoa de amafisina ihany le hoe ao anatin'ny fahamarinana asirariny sy ny isiny fa sy hoe tahaka an'le ohatra nanomboatsika azy teo hoe ny ray kely manolana ny zanany zanaky ny vadiny de ano ny fihavanana de tsy rariny zany ary tsy marina de tsy azo atao zay tsisy fihavanana maharitra ra izay no mipetraka
ie zay mihitsy le izy e io zany ao anatin'le resaka fihavanana io zany rehefa milamina le resaka fihavanana de mitombo ny credibilité sy ny solvabilité amin'ny olombelona sy isambatan'olona tsiraidraisiny amin'le firenena indrindraindrindra jereo tsara fa amin'ny isambatan'olona rehefa mitombo le credibilité sy solvabilité a de alaintsika amin'ny ohatra zay ny ainany taolo taloha hoe nisy an'izany valitanany zany nge nisy an'izany ateroka alao mety mbola misy zany am'izao fotoana zao
mbola misy
raha tsika malala fa ireny misy lakony misy afiny raha toekarena be ireny eo amin'ny isambatan'olona le valitanana iny afahana tena hoe akoatran'le famokarana an'le vary sy le sinsisa sinsisa fa tena misy akony lehibe ihany koa ireny eo am'le fifandraisany eo am'le mpiavana zany tsy voatery le araka ny tena mopery hoe tsy voatery misy ifandraisana am'y raha ihany hoe nateraka sy ny ray tapo fa ao anatin'le fifandraisana amin'ny tontolo akapobeany manahena koa io zany ny resaka incertitude le fisalasalana rehefa milamina zay resaka fihavanana zay ie
gestion des ressources humaines anisan'ny sehatra anakiray goavana misy io amin'ny fitantanana orinasa fa mefa nisy ve ohatra fikaroana hoe ampiasaina le fihavanana rehefa hoe fitantanana orinasa moko na fitantanana de ny lalàna zany anisan'ny anakiray hoe mifaninana amin'ny
fihavanana
lalàna koa zany mety afahana mandamina ny fiainam-piarahamonina io fa hoe raha mbola miampy le hoe fiainam-pihavanana zany no entina amin'ny orinasa mitombo le fampitokisana zany miena le lalàna tsy hoe voateranaramaso hoe tena miasa ve anao sa tsy miasa sy ny namany rehefa hoe miaina n'le fihavanana hoe anaty a manana didy a ampandehan'ity zavatra kininamiko ity tombo fampitokisana zany amzay amin'ny gesté de ressources humaine resaka économie ndray moa zany miditra politika sociale
zay indrindra zay indrindra ka le fihavanana zava-dehibe an'le fiarahamonina malagasy isan'za singa ray ao anatin'le manamafy ny fihavanana ny fifanajana ny eo amin'ny teny nomena Rehefa mifanaja amin'ny teny nomena zay indrindra na kontra ambava na kontra atsoratra
azavaina kely loha zay
ye na kontra ambava na kontra atsoratra na indrindra fiainam-pirenena moa ny resantsika tsy afaka misaraka amin'izany toekarena fanajana ny teny izay nentina nampanantenaina ho an'le olona tarihana zany vitanao ve izay zavatra izay a miamafy le fihavanana av eo a rehefa tsy vitanao zay mitombo ny fisalasalana av eo de lasa rava le fihavanana zanyle
performance
zay indrindra na ny olona andeha amokatsara
ohatra misy mpiasa tara lava
ye
fa maninona tsy te hitan'le olona miara-miasa aminy satria le fihavanana misy zavatra tsy mety
zay indrindra zay indrindra
kamokamo tonga ampiasanao izy de o leo de tonga de miasa de na miavana be loatra koa de lasa aloha le fihavanana indray ny resa
fa diny le tena asa zay zay le hoe misy
ressources humaines mitokony sady mety positive le fihavanana mety hoe rehefa tsy hay mampiasa azy mety animba zavatra koa mitoekare
misy an'izay lanjalanjaina zay izy zany mitovy amin'ny fitaovana rehetrarehetra izy io araka ny teny mopera hoe izy io tsy voajanahary fa aorona de rehefa atsika manorina azy iny zany mahita hoe etoeto a ny fomba fa atsika mahazo tombontsoa anatin'le izy a na ihany koa hoe mety ho ampiasaina amina zavatra ratsy le izy marobe ny ohatra voalaza teo hoe fa anjarantsika tsirairay zany mametraka an'izay a fa indrindraindrindra amin'la fanajana an'le teny nomena lasa tsy maintsy mifarany amin'ny lalàna foana le teny nomena satria maninona satria tsy mifanaja sy tsy mifampatokontsony a ary arahantsika malala misy ny tsy maty nota fandikana lalàna amin'ny endriny maro samihafa de reny zany manimba ny fihavanana reny amin'izao vanim-potoana iainantsika zao fa miaraka amin'le trois pr nylazaiko teo populisme polarisation post vérité a zavatra zava-dehibe zany a ny iverenany tsirairay ao anatin'izay fihavanana zay ngambany mety misy hoe anjara ndraikitra hifampizarana mihitsy ny namana anjara eo ihany koa mopera mety izarantsika
amin'izay fokanao de sa tsy miditra kely ny fiainana maha kristiana ny kristiana nge de mpitory vaovao mahafaly na filazantsary besaka atsika mitonono kristiana eto amity tanindrazantsika itya ndrindra reo mpitondra reo ny olona no sady fototra ho an'ny kristiana nytanjana nyfampitana ny sotoavina kristiana ny kristy zay loharanny fiainy maha kristiana de nitondra ny famitram-pihavanana amin'andriamanitra trinitemasina amin'ny mpiaramonina mamitram-pihavanana amin'ny olombelona samy olombelona ary azadiny fankehitiny manana anjara toerana lehibe ny fihavanantsika amin'ny tontolo iaina fihavanana miaraka amin'ny tontolo iaina tsika manana an'le fandaharanao amin'ny centrao hoe laify tovy amin'ny evamo izy fa hoe éducation à la vie et à l'environnement raha ohatra tekotsika amin'ny teny gasy amin'ny teny frantsay hoe c'est life and environment éducation le laify zany ka io a de voalaza ao amin'ny romana kolosiana korintianna faharoa amin'ny masinda paoly zany zay tomoka hoe kristiana napita zavatra be dabe sotoavina tamintsika teorina de zao ny lazainy eo amin'ny faharoa toko fahadimy de hoe satria andriamanitra nampiavana an'izao tontolo zao aminy ndray tamin'ny alalan'i jesos kristy ka sy ny tana ny fahotan'ny olona sy nametraka ny teny fampihavanana taminay masina paoly ko sady solon'ny kristy ary izahay no irak'andriamanitra ka tahaka an'andriamanitra no mananatra sy toy ny tenan'ny kristy ny mianta aminareo hoe miavahana ry amin'andriamanitra ianareo de apiko hoe miavahana ry amintsika de miavahana ry amin'ny tontolo iainana
zava-dehibe zay resaka tontolo iainana ny tenany mopera zay a anatin'ny fiariana sy ny rehetrarehetra matetika lasa le tontolo iainana lasa latsa-danja zany no fametrahana azy nefa sika miaina eto tsy afa afaka hitsoka any amin'ny planeta hafa aloha hatramin'izao aloha mbola eto ka rehefa tsy vitantsika miavana amin'ilay tontolo iainana fa sambarantsika foana zany lasa angalantsika izay ilaintsika fotsiny izy a de tsika ihany no sahala aminay mandrora amin'ny tsilana eto e raha zay mamorana
sia fratelli tutti a ireo taratasin'ny papa ray masina tena manazava tsara misy ny anjara toerany tsika olombelona amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana ny zany tsika sy tokony hoe mpanamotika fa mpampiavana mpikarakara mpikolokolo zany na o amin'ny fiarahamonina zany amin'ny tontolo iainana
ia eny ary tena mbola be dehibe ny marobe ny tiatsika hifampizarana eto amin'ny fandarana ary tsy ho tapitra mihitsy ny zavatra tiatsika holazaina raha ny resadresaka eto no tohizana fa voafetra ny fotoana ihantsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay a hiditra ao anatin'ny tapany faharoan'ny fandarana sady isika de andao hisokatra amin'ny fanomezana sehatra ny mpiaino fa mialohan'izay aloha de asitsika feokira kely fofoy hiditra amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika ireto ny afahantsika miditra mivantana maneho hevitra ny loha hevitra ifampizarantsika eto ampatsiahivina ny hoe fihavanana malagasy sy ny zava-misy ara-piarahamonina ankehitriny a dia ny 0266443490 na ny 0266442 09 fa no afahana miditra mivantana aza misalasala maneho hevitra mandefa sms amin'ny laharana 0330885002 hiditra avy atrany amin'ny famakina ny someso zay tonga ato ary sike salama tompoko randrafozana ozy mivarotra tany amin'ny ivinanto efa lasa ny vola rehefa eo ampanaovana taratasy fanondrana vao hita hosoka ny taratasy ahoana zay
le resaka le any amin'le concept an'le fihavanana mihitsy no efa ataontsika hoe marisarisa zany raha zay zavatra misy zay e lasa fifanararaotana le ao ambadika le fihavanana zany sahala amin'ny hoe anakonana n'le fifanararaotana fotsiny de manimba ny fiarahamonina io a manimba ny resaka toekarena mihitsy mopera moa anampy anazy io hoe inona ny vokatra zay a fa dedieto zao tsika zany vinanto sorafozana zany varotra tany
e manampy an'le hoe fanarenana ny fihavanana zao ny lalàna rehetra misy lalàna ny lalàna tsy tokony hoe zavatra mifanohitra ny fihavanana fa tokony hoe mifameny foana ka nampiavana ary a voafehny lalàna raha misy zavatra tsy rariny ne raha fozana sy finanta mifanambaka ingyle resantsika tamin'ny tapa voalohany te hoe ny marina sy ny rariny zay no afahantsika manamafy ny fihavanana ary rehefa ohatra marisarisa ny fihavanana eo ny lalàna afaka manarina ny zavatra tsy mety na ny lalàna tokony izay koa ny ametrahana ny lalàna azonao torina na raha fozanao ary izy satria raha fa misy zavatra hoe fanarana ka tsy ny fanarana ti mety ho simba ny fihavanana noho ny lalàna fa zay tsika moako resaka malagasy ny resantsika tsika ny fivoaran'ny fiarahamonina atsika atao anatin'izay fihavanana zay ny tany tandrefana zay nanjanaka atsika de mivoatra noho ny fahaizany mametraka tsara ny lalàna rehetra rehetra zay atao zany de ara-dalàna sy araky ny lalàna daholo fa tsika mbolambola ambany de ambany ny ataotsika hoe kolotsain'ny fanajana lalàna sy fanaovana lalàna ary ampiasaintsika le fihavanana ndraindray tika anankiray ny avantsika ty zao hoe ny rafosany ny vinanto zay tokony hoe ifanampy sy ifanoana lasa mifanambaka tsy misy tsirarina de lasa tsy aleony lalàna antsoana de raha ohatra mbola tsy favahanlahana lalàna de mety eo koa ny fivavahana mety anampy hoe mba mipepare olona
zay indrindra Ya salama tupu kuzi na matiki ato atsara bini fandahara na fa mzone uzi ya efa nvula mpanzaki fan piava naza efa mfandrafi tata ni uvula yuwa msauta tupu ku ya
kastunga wazi kese efa refa nmesikia lanzo uputsikia olewe mvula nmesikia lanzo di masafa lota
simba nfiavana
nfiavana Kambolazo fana visa antsikian tupun.
Tenden.
Sikian tupun we afela antaka salam se vele isa di tukun bawe arakla zekte mila fibe pana ko fiu fana. Sisi lainan fula, tena lainan fula. Fastanzona le isu aftovana na krevo, maika na mafisa na fiavana, si fandaisa na, si fandsuna miarak.
Ya, anapiko nse temo pira, sere seka fula mo eto eva fula npanzak. Kaba kusa ntena ilaichikia mfaneta na sumfana pewe, chon fula mpanzake. Sati lasa tanzo na finalite mo zani. We, nzavatari chato zani te fula ta wula. Futova nini? Ya, wan resaka teo karena mo zani dewe. Ye fula de instrument de transaction. Ilan ilan yo zani, fati yo le
fantonga. Karena fula.
Sendrind. Ilan ilan yo.
Yule t-shirt tafuta wele
Masamfangale mana karena semanambula Samia famili say Aonatendeza katwe karena Di say sabat say le Wisan ne vukata sabat
Samarita nani arena nful
Zendrind
Salam ne metata samarita nani marchef Ne alafana
Tukariri fa afanana
Afanana
Tifula zane
Ni harin.
Aye.
Rasu mamu kata ni ni nasi ke no ekonomist si kapten kau kau malala zanam zanwe ni PIB zanwe ni produk interior berita genu entna
mandrif
mandrif ni harin. Rasu mana bulat pe betapa kau murna bulat betapa gengsi ke.
Fatsu mana karena ya?
Mana karena sasi siapa ni harina nasu si kende bulat fana bawa bawa nerim lewe raran fasa karena membuat bulat santuk.
Sainte. Ya, SMS manarakat fantanin istia, mfandeke amloa hivra fantanin we manina uzi sitia malagasun tena fata panaza ni fiafanan.
Ye, fiafanan alo zani konsepta malakasyo za tisanzato. Yo zani da we atitikia mteni franse na teni fahinte otune solidarite, fatsiampra solidarite futsen. Otune amite, fatsiampra amite futsen. Fatena fsai minsen, fiafanan minsen leiza. Fangaro tol, sendin, fangaro tol un solidarite, ni amitie, fraternite, sansisa sansisa. Mupera...
Afaka la sike kwe Ma sike sike Tenono pute sike ma sike sike He fia fana Fata panaza fia fana Fapsarane Takifa mbifana ndende Tan filan tan tena Fatina tena miyaki misu Tena afabili vala kasire Faka hita Afian kotivara ndende mandena Monsivirina tani de disendro miaramila pa nisi ftona mutany Côte d'Ivoire nisi adiny de anisan'ny malagasy napandry tantany zany de ndeha hody de miandry avion amin'ny aéroport tonga de misy malagasy malagasy tonga de niresaka be
tsy ho fakafantatra akory ane
hoe tenika Apa ni seni gaya?
Saya leh mafia
macam cik. Saya leh malakas.
Saya leh fia fana. Efan
tandulan cik zan tena miaba kami se siapa salah sal.
Tena mar.
Miala sini apa mapta sahabat terusin. Teman tahu zan tani tam tori nak kiri. Telpul tado punya tandruanda. Di tu si siu tu zan. Di fsaina nama malakas netku. We nisi frera nama na doktor dan sahabat ni, di mismasera, di ariwati mismasera, afian emlisan ni, tenau itu kuat, ayai ayai lusa mna tambu, ray utun ray tusi, atene asa itu lam deh si, ni fa frera mismasera nombor dana fa na peni, anna tam zafton zani aten tusi si nyutu, nombor dana fa nyawan deh, asyik malakas man, fa tiya milam tar na fusna we Fiavana na urna revuli, a urni sanand te tiava na se inna ni faka tiava na bebiku, iavana na bebiku. Tamis manon san inna nu fanambakana dia rehefa misy ny ady sy ny korotana dia tapaka ny fihavanana fa misy fitomba fitentsika aloha atao fihavanana inona vato sa fihavanana rano dia na kapaina ary dia miavana ihany fa rehefa fihavana vato dia tapaka tanteraka asa malahelo nge rehefa misaraka
Sandrine,
ma la Hélène, ni tam ni de le psy parena. Tapaka ny fihavanana de malahelo. Zavatra tsara ke tapaka fihavanana izany. Fa mila fandraisantsika anjara. Ny tsirairay lo hevitra.
Isandraiky sao.
Anjarako, anjara ny tsirairay manamafy ny fihavanana. Fantanina anjara.
SMS manaraka ato no kokoa izy ty kokoa nareo izy indrindra ianao mompera zay havanao avaty belamoty asy belentavao dia
misy masiara vao belamoty any
kopatanana ho anareo any belamoty any dia mirary soa antsika rehetra any tsara be eo ny fandarana fa misaotra anareo ia misaotra
fanarana
hatrany ny onjam-peo antsika salama tompoko inona ozy loha hevitra azafady ya loha hevitra tsika androany any hoe fihavanana ny fihavanana sy ny lanjany eo anivon'ny
fiarahamonina
malagasy ankehitriny dia aza misalasala maneho hevitra ao anatin'izay ya salama tompoko ny olona ny amin'izao tena efa very fihavanana tsy manary aty inona hony izany tsy manary aty boka ve sa inona
izy indrindra anisan'ny antony anaovantsika nyty fandarana ty nge mba nindraindrasika anakarantsika ambony le fihavanana arakaraka sala amin'ny antsy io e sala amin'ny mesa sala amin'ny fitaovana rehetra rehefa tsy asika mampiasa azy di mety manimba fa raha isika mampiasa azy a tena mamokatra zavatra be dabe mihitsy fihavanana
manamora ny fiainana andavanandro mihitsy
hoe ressources humaines conceptionna fandrindrana ny fiainana ao anaty toeram-piasana anakay miainga amin'ny fihavanana tsy amy fotsiny le lalàna fa pi fihavanana inona moa mahatonga indraindray hoe asiana récréation asiana mpiara-miasa miaraka manao sorti sy namany na mafisana an'le
fihavanana
fifandraisanao anaty fiarahamonina tsy mila miavinavina koa rehefa miaramonina
misy fanehokevitra kely ty mety fandra hoe salama ozy izy a am'izao koa ny dia anisany tsy mampandroso ozy ny fanajanany fihavanana satria noho ny fisiny fihavanana io de lasa manararaotra mihitsy ozy izy ny olona
ilevana pitsika te hoe fihavanana mifototra nyfahamarinana sy ny rariny zay tena fihavanana tena izy fa raha ohatra fanambaka le exemple anakiray ry ohatra anakiray le hoe rafozana sivinady
efa mivaona ny fihavanana ndray izay
tsy mety tsy maintsy ny marina e marina fa sarotra ny marina mbola ndray
fisakanatoohoena
fitondrana amin'ny fitondra sinetina hoe rehefa tsy mifotozavalala nalala tsy afenina zany hoe natazaka be le atoko tena nandroso be misy teo amin'ny mpitondra zay nitondra mahazo ny fahefana satria voafidin'ny olona fa raha fitahanao le olona ny fidy anao zay moa resaka malaza be le hoe indépendant de rehefa av eo vadika ary
efa tsy manaja ny teny ny fanomezana ihany tsony izao
fandangalaiky tsy mety aretany fifandraisana am'izany de zareo matazaka be ny atoko politika de afandray zany de mbola manao ihany le ty
resaka
de zany natanjaka be zany arema zany natanjaka be zany tima zany natanjaka fa inona anisan'ny atina anakiraya tsy manaza ny teny nomena voalazanao ty
resaka fampandrosoana moa ny resahany eto de hoe misy manararoatra ny olona resaka fifampatokisany io e teny nomena rehefa tsy matoky an'le tontolo misy anao any ianao na hitondra volandeha itsena ary matahotra e de jereo fa misy fiatraikana any amin'ny toerana misy anao ihany koa zany le hatsarana haratsin'le fihavanana zay iainana eo am'le firenena ray manontolo moa zany am'izao fotoana zao hoe misy ny tsy manaja lalàna sy ny sisa ka le izy teny fanomezana teny erana
anteny miera
zay no nahatonga le anteny miera
olona anteny miera
zay indrindra
ny fampiarana le teny le lalàna mivoaka
tena betsaka ary le lalàna de ohatrany tsy mety foana de faran lasa tsy anteny mihira izy fa anteny midina anteny midina teny midina izy tsy maintsy arahana aiza moa ny fihavananao anatiny izany misy andraikitra mutuel ao samy manome a de samy mandray an'le tombontsoa ohatran'izay zany le konsepta ny fihavanana de raha vao misy ankilany mahazo tombony fotsiny fa ny ilany tsy mahazo de lasa fifanararotana le izy de tonga any amin'le fanehokevitry ny namantsika avantsika ato hoe lasa manararoatra mihitsy ny olona noho le fihavanana ie
ary misy hoe fomba tsy de tsara loatra raha ohatra hoe amin'ny fitantanana andraramba ho ka ohatra ny hoe reny ohatra hoe ny président dada de ny prime ministre zanany de ny filoanena fiavana daolo izy rehetrarehetra raha mampandroso fa nina fa lasa ny tombontsoan'ny fianakaviana
zay indrindra
amin'ny politika avao koa
zay indrindra
le hoe ampiasaina amin'inona le fihavanana mety hoe tsy pinipinina le mpitondra fa hoe mametraka amin'ny fihavanana mba hahafahana mandrindra mampandroso ny firenena fa le ny contraire zay hoe mpiavana daolo lasa mpitondra lasa voika ho aziny satria le politika avao koa tena hoe fanasoavana ny be sy ny maro bien commun zany tena anisan'ny antony anaovana politika fa tsy hoe tombontsoan'ny orinasany anina sy namana sy namana zay mampiatreritra atsika ndraindray hoe fanao tanterahana inona moa fotodrafitrasa isan-karazany hoany tena asoan'ny be sy ny maro fe sa asoan'ny olony visiny
tandrindra
ya inona ozy ny tokony atao fa nisy disadisa teo amin'ny mpiray tampo de ny zanana lamina nefa zany a ary noentina teo anatrehan'ny ray aman-dreny be mihitsy a fa fiatsarambelatsi angamba ny ozy fotsiny fanehokevitra ato fa tsiarambelatsi fotsiny kay zany a
ie natin'izay moa ny anjara toerany tsirairay ao anaty fihavanany sala aminy hoe manao trano zany a de samy mitondra briky ile anjara briky ka izy io a tsy azo atao antery ny fihavanana hoe ndao ianao ty miavana tsy maintsy miavana reo nefa le akolafiny anakiroa raha tsy te hiavana akory de tonga hatrany amin'le resaky mopera tamin'ny fiantomboan'ny fandaharana hoe aiza ho aiza ny komite fampiavanam-pirenena inona marina ny tena akony mitovy amin'izay ihany koa fifampitokisana zay ataontsika hoe andrekina ny fihavanana raha tsy mifampatoky nefa ny forsena tsy mai daninareo mifampatoky a reraka fotsiny ihany any ela mpampiavany zavatra aorona io iaraha manorona araky ny teny mopera teo tsy zavatra naturel tsy zavatra voajanahary fa iaraha manorona mila samy tonga saina amin'izay mahazava-dehibe an'izay fifampitokisana sy ataontsika hoe mahazava-dehibe an'la fihavanana tsy atao ankery zay fa hoe ndao tena hiavana any ka na ilay lalàna arany a lasa atao hoe karazana lavarangana fotsiny ihany a mba tsy isin'la fioaram-pefo zany le lalàna fa tena hoe miaina ao anatin'la fihavanana le fiarahamonina
de ty tsy voaresatsika nefa tena zava-dehibe amin'ny fihavanana le hoe le communication fifampitana firesahana ty zao le hoe fempily inona moa filazany azy ty hoe fempily mifandray niaraka aminaha eo am'le fifandraisana koa zany a tsy ampy fotsiny hoe miaona fa miaona le fahamarinana zany hitako hoe tena hoe mitana anjara toerana lehibe rehefa hoe amikitsy posy ampahamarinana miresaka tsisy olana tsy voavaha zany fa raha mbola mikajikajy hoe ataoko an'izao ty mba hahafahako manao an'ity sy ny namany a iny tsy mahavaho
mbola misy fanararotana kely ihany any anatiny
ty tamin'ny anatra hoe momba ny communication de hoe le teny hoe diable diabolena amin'ny teny grika dikan'izay de ny hoe fifampizarana mpanosizany ny diable zany de mpampisaraka zay tsy mpampiavana naovinanaovina ny demono zany nandikasika azy amvaitosy namana fa ny contraire ny fihavanana mihitsy zany amin'ny resaka communication zany symbolioma zay symbole mampiombina sy miaraka fa ny contrairany a diabolena de mifanahafaka be zany fa ny olona zany amin'ny fihavanana manakaiky an'le atao hoe famantarany fiombonana zay ka raha iaona ihany reo ifampiresaka Defai fonda ni lasan marna, asih mandan fton am niul lasianon marna marna sisi na lusu bresa kat sisi desa kabil, from sukat awavan di mandai asih mamita kat si ban komunikasi.
Sawadipi min sayi, fifa natsan asih ni fifa mtukis asih marna asih raran tenin mupira sayi, itzona wampia fana rasan ni fana si mis marna sawata fanta post ferite zan misawata fanta. Tamisiwa bolam tu ifona le polarisation le fizarazarana disarta bieni afana mapitu yan le fiafana namzai yen fana de misiaran ruipi afana namzai le lien de parenté tiri rin lasa otuno itivu fe yan le ruipi afana sio le fi afana namzai tena isama pia fakati
le fasumanda yanzara sainzins ate misiange le de parenté zai le fasumanda yanzara le fi afana mafisha na fiavanana de mety potika simba le izy ha mahatsiaro ny le zava-misy akehitriny ha israeliana sy ny palestiniana sy ny araba amin'ny ankapobeny de soato mampitebiteby ndray zao zao misy an'le fitondra palestiniana nisy namona iny tany iran de sala amin'ny vao mainka hiakatra ny aty io Refasumanda yang zaram li, fanda minum ustam li,
fana mafisan, fanurinan. Satria urna li fiafanan.
Iye, iya, saya muzan kapan yang maranat sian fandarna satria mandi ni. Fita saat istia mandi tu kunyura. Bola misi fantanina tuwe salam ustam kau life nuna samananya, cuma rava fiafanan satria. Nsasan ustam amat kacun ya, fam vavaka. Ya fani ukifta muzan di dari zanfa. Anzaran serain mandiin cuman anzalan zau ya hona tu kuni kulkulona zisua tuav nama malakasi ati cajai. Andau itu cakilam ni vain fandaran esikya afata famarana na luani yalasi ketomni fandaran ayivare.
Ya amsoda besekalu fana sana. Satani zadoposko kumapita mapfanda itseke mdemi pien pedape andi charitan seto terana yan fanvelani ari arakani lua efti lua tin tifandaruniti fanapiazan mise kam fanapisike ari fanapiazan na faptana sutuavan kani resetseke nroan fiafanana titokwe Mila lalin sike setiti af sike Ntendawe masutu af nazia Te aruvat sike, arisat sike Apiarna Amni fiena sike davanantu Nam fiena piana kafina sanya Nam fiena ni fuktan Sini Fiaramunna mne kapena Nena terapia sana Nani amni Yomni firene na manturna Isotutul zora Fakamtundan fiavana Nasike ampiavana Isotutul zora Irak Kristi kucikya, mampiawan anjot tulzom nanti mana, mampiawan anjot tulzom sikya sama sikyun bela, hari nisawa puara rek di fana barat sikya tu, hati makasih tu kematatilnya, amfiara nate tu nana rupiah ino, nanti kenisana, na ino, anjara tu pun ada ikhtinti, fani tanan tu, hati lah, sorda besok.
Nama na Fidel, apa cafaran wani panara kacik?
Iya, gampang nwe. Zava-dehibe ho antsika malagasy ilay fiafanana. Izy io dia fitaovana iray a ahafahana hitadiavana voka-tsoa ao anaty fiarahamonina sy indrindra ao anaty firenena amin'ny lafiny ara-toekarena indrindraindrindra. Araka ny mahafitaovana azy izay ihany koa nefany a raha toa ka amina zavatra tsy mahasoa no ampiasaina dia manimby izy. Hitantsika ireny hoe misy fifanararotana, fifametsifetsena, fangalana tombony manokana ho an'ny tena manokana na tokony olona manokana. De izy io zany zavatra tsara izy io a andeha ho averintsika ilay fifanajana ny teny nomena ao anatin'izay fiafanana izay a de samy mirary soa antsika rehetra ndao hiavana le rehetra ndao hiavana le rehetra ny fifampizarantsika androany fiavanana malagasy ny zava-misy ara-piarahamonina ankehitriny a de izay no azo natolotra azo ny fampizarana tapitra androany ihany koa ny fandaharana evafa de amin'ny septambra ndray tsika miaona eto amin'ny fampiaino eto a de mbola
ela tazanat mo mapmen namana tslavna kate efa nahazo firarintso be avy amintsika tao amin'ny maso ivoty eo fa dia averina izay firarintso an'ny fialantsasatra mafinaritra be ho antsika tsirairay avy izay dia izay antsoina ametrana ny veloma mandrapitafa ho antsika tsirairay avy makasitraka be dia be ny vahiny fandarana mompera Cyprien taleny fitoerana Rupe Madagascar sy namana fidèle lapsehatra ao anatiny eo anivon'ny centre européen koa makasitraka anao Bruno Rakotomalala napitan'ny fandarana mivantana tany amin'ny tokantrano tsirairay avy ihany mampamangy aminao koa tsilavina fa dia mafinaritra ny fiarahana amin'ny septambra andraintsika miona eto fa dia mirasoa antsika mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko
Biazana miaina simiti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.